Η στοιχειωμένη κάμαρα. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Αφηγείται η Γεωργία Αγγελή. Σχώρα με αρετό, σχώρα με. Θεός χωρές, Θεός χωρές πατέρα. Μόλι την ψυχή σου κορίτσι μου, αρετό. Μόλι την ψυχή μου πατέρα, σχωρεμένος να είσαι. Μέρες και εβδομάδες ψυχομαχούσε τώρα ο γέρο Κουμενής και βασανιζότανε φρικτά στα τελευταία του κόσμου αυτού. Και στην αρχή του άλλου, πριν πατήσει του σκουτινιασμένου άδη του μονοπάτι. Και ενώ τυραννιότανε και βρισκόταν σε μια τραγική κατάσταση που ούτε να συνέλθει μπορούσε, μα ούτε και να πεθάνει, όμοια με αυτόν που παλεύει με το κύμα και μια βουλιάζει και μια ανεβαίνει στον αθρό χωρίς ελπίδα γλιτωμού, ζητούσε την ευχή, τη συγχώρηση από το ίδιο του το παιδί. Την κόρη του την αρετή από τον πρώτο του γάμο. Την ζητούσε, όχι γιατί είχε ελπίδες να γίνει καλά, να σηκωθεί από το κρεβάτι, να ζήσει, αλλά για να βαραθρωθεί να πέσει στη μαύρη άβυσσο. Αυτά όλα τα διηγείται μετά από χρόνια η αρετή, η γυναίκα του Μπόζα, στη μητέρα μου, που ήταν σχεδόν συνομήλικες. Εγώ, μικρό παιδί τότε, άκουγα με περιέργεια. Καμιά φορά μάλιστα την άκουγα να παγγέλει με πάθος και απλότητα ένα λαϊκό τραγούδι, στο οποίο καθώς φαίνεται, έβλεπε μια ανάλογη ιστορία με τη δική της δραματική περιπέτεια, με την τύχη της. Καμάρα χτίζανε στο γυαλό, καμάρα δεν στεριώνει. Από βραδύ τη χτίζανε και το πρωί γκρεμζόταν. Πουλάκι πήγε και έκατσε δεξά από την καμάρα. Δεν και λαϊδούσε σαν πουλί, δεν λέει πως λέει τα ειδώνει. Μόνο και λαϊδούσε και έλεε, ανθρωπινή λαλίτσα. Α δε στοιχειώσε τ' άνθρωπο, καμάρα δε στεριώνει. Ούτε φτωχόν, ούτε ορφανό, ούτε ξένο δε διαβάτη. Μόνο του πρωτομάστορη, την πρώτη του γυναίκα. Ο μάστορης, σαν τ' άκουσε, στέλνει το μαθητή του. «Έλα, έλα κύριε αρετή, έλα σε θέλει ο αφέντης. Αν με θέλει για καλό, να στολιστώ και να έρθω. Και αν με θέλει για κακό, να έρθω όπως είμαι. Έλα, έλα κύριε αρετή, έλα και σε προσμένει. Τρεις αδερφάδες είμαστε και οι τρεις στοιχειώ εμπήκαν. Την Ευδοκιά στον Τύρναβο, τη Μάρο στο Γεφύρι». Και μένα την κυραρετή δεξά από την καμάρα. Η ταλέπορη αρετή η Μπόζανα, ίσως γιατί τέριαζε το όνομά της με το όνομα της ηρωίδας του λαϊκού τραγουδιού, έβρισκε ανάμεσά της και στην αρετή του τραγουδιού μια μυστηριώδη ομοιότητα. Και οι δυο σκεφτότανε πικρή μοίρα είχανε. Η Δόλια βασανιζότανε πολύ από την ανεμελιά του άντρα της, που λεγόταν Πατσοστάθης ή Μπόζας. Ο Μπόζας, αν και ήταν γεωργός με χωράφια και κτήματα, δεν αγαπούσε πολύ την αγροτική δουλειά, αλλά προτιμούσε να κάνει τον χασάπι στην αγορά, περνώντας τις ώρες του κοντά στους ζωέμπορους. Του άρεσε να κυλιέται στα σφαγεία σαν να ήταν χασαπόσκυλο, να τρώει γιουβέτσια κάθε μέρα, να χορταίνει κρασί και ύπνο, αφήνοντας τις περισσότερες φορές νηστικιά στο σπίτι τη γυναίκα του μαζί με τα 5 παιδιά της. Η αρετή, καλή και μυαλωμένη, υπέφερε με μαρτυρική υπομονή και ζούσε, όπως τόσες άλλες ξενοδουλεύοντας, για να πορευτεί αυτή και τα παιδιά της. Αυτή λοιπόν η πολυβασανισμένη αρετή, μαζί με το τραγούδι της στοιχειωμένης κάμαρας, εξιστορούσε στη μητέρα μου την απλή και σύντομη ιστορία της βασανισμένης και άσημης ζωής της. Ήτανε 5 χρονών όταν στον κόσμο αυτό ορφάναψε από μάνα. Ο πατέρας της μετά από ένα χρόνο ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της ήταν από το σόι του Καραμουσαλή. Από την πρώτη κιόλα στιγμή μίσησε το ορφανό, αλλά για λίγο καιρό την ανεχότανε. Όταν όμως μετά από ένα χρόνο άρχισαν να γεροβολά και να σπαργανώνει, ο φθόνος της τότε για την προγονή της τριπλασιάστηκε. Για την κακή τύχη της μικρής αυτής ορφανής, η μητριά γέννησε κορίτσι. «Χα, βέβαια», μονολογούσε και έβριζε η κακόψυχη μητριά. «Αυτή η μικρή κουρούνα, αυτή η κουκουβάγια έφταιγε. Αν είχε καλό ποδαρικό, έπρεπε μετά από αυτή να γεννηθεί αγόρι». Αν γεννιόταν αγόρι, τότε και η θέση της θα ήταν διαφορετική στο σπίτι. Αλλά για να είναι τέτοια γουρνοπόδαρη, έφερε πίσω της κορίτσι. Κι έτσι το δύστυχο ορφανό θεωρήθηκε χρυσούζικο από τη μητριά της. Η καραμουσαλίνα η μητριά ανάτρεφε με πολλές φροντίδες την κόρη της. Το ορφανό όλο και το βρίζε, το βλαστήμαγε, το δέρνε αλίπητα, πότε με το τσόκαρο και πότε με την πατούσα της κουντούρας. Την έδερνε ακόμα και με το τετράκλωνο σκοινί που στέγνωνε καθημερινά γύρω από το τζάκι, γιατί όλο το χειμώνα έβρεχε και χιόνιζε τα κουρελόπανα του μωρού. Απάνω στο χρόνο, πριν ακόμα ξεκόψει από το θύλασμα, τη μικρή Μαριγιό ξανά μείνε έγκυος για το δεύτερο παιδί. Όταν η Μαριγιό ήταν 19 μηνών, βγήκε στο φως της μέρας από την κοιλιά της μάνας της η Λενιό. Τότε πια και η θέση της αρετός στο σπίτι έγινε ανυπόφορη. «Να», στρίγγλιζε η μητριά της, «η γρουσούζα. Μέσα σε 3 χρόνια έφερε στο κατόπι της 2 κορίτσια από τον ίδιο πατέρα». Μαύρα και σκοτεινά για το ορφανό κοριτσάκι, πουθενά στοργή. Και ο ίδιος ο πατέρας της, ο κουμπενής, έπαψε πια να το πονάει. Ένα φθινοποριάτικο πρωινό, τόσο ωραίο σχεδόν σαν ανοιξιάτικο, ο κουμενής πήρε μια βάρκα από το γείτονά του, μπήκε στη βάρκα χωρίς άλλο σύντροφο, ναύτη ή κοπηλάτη, για να πάει στον αντικρινό γελό του χωριού, στην Καναπίτσα, μέσα σε ένα μεγάλο λιμάνι κατά το νοτιά. Μαζί του πήρε και έναν μπαλτά, μια απόχη και ένα γάτσο. Ίσως είχε σκοπό να κόψει ξύλα και να γεμίσει τη βάρκα και όχι να πάει γυαλό-γυαλό. Αφού ετοιμάστηκε, πήρε και την 8χρονη κορούλα του, την Αρετό. Ίσως για να του κουβαλά τα ξύλα από τον κοντινό λόγκο στην άμμο του γυαλού. Ο κουμενής έβαλε το κοριτσάκι κοντά στην πλώρη και αυτός άρχισε να δουλεύει τα κουπιά. Η βάρκα σε λιγάκι ανοίχτηκε στο πέλαγος μακριά από το χωριό. Τα σπίτια πια φαινόντουσαν μικρά σαν κοτέτσια και οι άνθρωποι, όσοι βαδίζανε πάνω στο οροπέδιο, στη δυτική άκρη του χωριού σαν μικρά ποντικάκια που χοροπηδάνε. Οι γυναίκες, όσες πλένανε ρούχα κάτω στη φτελιά, στο γυαλό, κάτω από τα μνημούρια, μοιάζανε σαν σουσουράδες. Τόσο μακριά είχε φτάσει η βάρκα. Πλησιάζανε πια να φτάσουν πέρα στην Καναπίτσα. Είχανε περάσει τα μαυρογάλαζα και άπατα νερά και πλέανε στα ριχά, στα γαλανά και θέρια, που οι γοργόνες και οι νεράιδες θα χαιρόντουσαν να κολυμπάνε και να βουτάνε χαρούμενα στο μαγευτικό βυθό με τις σπηλιές, τα φύκια, τα μαργαριταρένια κοχύλια και με τα αναρρύθμιτα ωραία ψαράκια που παίζανε κοπαδιαστά κάτω. Ο Νικόλας ο κουμενής χάιδευε πάρα πολύ τρυφερά την κορούλα του και της έδειχνε τις ομορφιές του βυθού και του γυαλού. «Κοίταξε ρετάκι μου, κοίταξε κάτω, βλέπεις τα ψαράκια πως γυαλίζουν κοκκινοπάκια γαλαζούτσικα? Τα βλέπω πατέρα. Κοίταξε τα μουσκλια τα πρασινούτσικα, κοίταξε τα φύκια. Δε στα στριδάκια τα χαλίκια, τι όμορφο που είναι ρετάκι. Όμορφα πατέρα. Κοίταξε ένα πραγματάκι εκεί κάτω, το βλέπεις τα ρετούλα μου? Σκύψε να δεις, σκύψε». Ο κουμενής είχε σκύψει προς το μέρος που καθόταν η αρετούλα και η βάρκα έγερνε επικίνδυνα σε εκείνη την πλευρά. Σόν και καλά έσπρωχνε το κοριτσάκι με προτροπές και χειρονομίες να σκύψει να δει κάτω. Η αρετούλα κρατιόταν σφιχτά και με τα 2 της χεράκια από την κουπαστή. Άρχισε κάπως αόριστα να φοβάται. Ο πατέρας της εξακολουθούσε να τη βιάζει επίμονα να σκύψει να δει τα όμορφα πραγματάκια που ήτανε κάτω στον πάτο. Για μια στιγμή με το δεξί του χέρι που δείχνε μπροστά προς την πλώρη, άφησε το να κουπεί και άρπαξε από τον ώμο την αρετούλα. Αλλά μόλις την άγγιξε, την άφησε πάλι αμέσως, τράβηξε απότομα το χέρι του, λες και τρόμαξε στην ίδια του τη σκέψη. «Α, κακό κορίτσι. Δεν θέλεις να σκύψεις να δεις τι όμορφα είναι εκεί κάτω». Η αρετούλα άρχισε να κλαίει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ο πατέρας της απότομα άρχισε να λάμνει πολύ βιαστικά και ορμητικά, σαν να μην ήξερε τι έκανε ή σαν να ήταν θυμωμένος με τον ίδιο του τον εαυτό. Η φτωχή ορφανούλα με βουρκωμένα μάτια από τα δάκρυα έπαψε πια να κοιτάζει δόθε κήθε και έκλαγε ασταμάτητα χωρίς να ξέρει γιατί. Σε μια στιγμή ένιωσε ένα λαφρό τίναγμα. Η βάρκα έφτασε στην καναπίτσα, τη μικρή αγκαλιά του γυαλού και έκατσε μαλακά στην άμμο. Τότε ανασήκωσε το ξανθόμαλο αχτένι στο μικρό κεφαλάκι της, είδε ότι φτάσανε και θέλησε να σηκωθεί και να πηδήξει έξω στην άμμο. Ο πατέρας της την πρόλαβε, την άρπαξε βάναυσα κάτω από τη μασχάλη της, την μπαλατζάρισε για λίγο και μετά την έριξε έξω στην άμμο σαν ένα μικρό σακί με φρύγανα. Το γδούπο από το πέσιμό της, μονάχα αυτός τον άκουσε να αντυχεί στα σπλάχνα του. Μετά σήκωσε το ένα κουπί, αβαράρισε την άμμο και απομακρύνθηκε, λες κι άλλαξε σχέδιο. Μετάνιωσε φαίνεται και δεν ήθελε πια να κόψει ξύλα. Αφού απομακρύνθηκε πολλές οριές, πήρε στα χέρια του το καμάκι ή την απόχη και στάθηκε όρθιος, σκύβοντας από την πλώρη για να ζητήσει ψάρεμα. Η αρετούλα σταμάτησε να κλαίει. Ούτε φώναξε τον πατέρα της να έρθει να την πάρει πίσω στη βάρκα. Ένιωθε μέσα της κάτι να της λέει πως δεν ήταν σίγουρη εκεί. Βάδισε λίγα βήματα και κάθεσε πίσω από τους ψηλούς θάμνους, κοντά στα ερείπια μιας παλιάς καλύβας που την έκρυβε το βουνό. Δεν έδωσε σημεία ζωή σε κανέναν από τους σπάνιους διαβάτες που πηγαίνανε ή γυρίζαν από τα χωράφια τους. Ούτε και κανένας την ανακάλυψε. Κοντά στα χαλάσματα υπήρχε μια μικρή χαράδρα που ίδρωνε λιγάκι νεράκι. Εκεί έσκυψε η αρετούλα και ήπιε, έφαγε τρέφλα, ένα είδος τριφυλιών ή άγρια αντράκλας που φύτρωνε σημά στη μικρή φλέβα του νερού και έμενε κρυμμένη όλη τη μέρα. Άρχισε πια να ανοιχτώνει. Τότε η αρετούλα, μικρή, φτωχή, πεινασμένη, γύρισε κατά την ανατολή, εκεί που έβλεπε τα σπιτάκια του χωριού, βρήκε τον δρόμο και άρχισε να βαδίζει ή καλύτερα να σέρνεται φοβισμένη προς τα εκεί. Δύο καλοί ζευγολάτες, πατέρας και γιος, γυρίζαν από τα χωράφια τους, τελευταίοι ξομερίτες που νυχτώσανε, την είδαν να μαυρίζει και σχεδόν να σέρνεται στην άκρη του δρόμου. Την πήραν μαζί τους σε μια μικρή δυτική γειτονιά στα Γελαδάδικα, στην άκρη του χωριού. «Πώς βρέθηκες εδώ, παιδάκι μου, τέτοια ώρα?» Στην ερώτηση αυτή των καλών ανθρώπων η αρετούλα απάντησε χωρίς να πει τα βάσανά της και το χάρο που είδε με τα μάτια της. «Να, ο πατέρας με πήρε το πρωί με τη βάρκα του και μ' άφησε για λίγο στην αμμουδιά. Μετά δεν ξαναπέρασε να με πάρει». Αυτά μονάχα είπε. Μετά από αυτά η αρετούλα δεν θέλησε πια να ξαναπάει στο σπίτι της μητριάς της. Σαν την μαλώσανε οι θιοί της και οι θιάδες της από της μητέρας της στο σόι για να ξαναγυρίσει, η αρετούλα απάντησε πως η μάνα της η Κραμασλίνα δεν την θέλει και πως τη δασκαλεύει την μικρή Μαριό να την τσιμπά και να τη στραβά τα μαλλιά. Οι θιάδες της από τη μητέρα της, θέλοντας και μη θέλοντας, αν και φτωχές όπως και αυτοί, την κρατήσανε κοντά τους. Όσο μεγάλωνε, την μάθανε να πλένει, να σφουγγαρίζει, να σβεστώνει τα ξένα σπίτια, ακόμα και να βοτανίζει, να θερίζει, να μαζεύει ελιές όταν ήταν ο καιρός και να τρέφει καματερό, δηλαδή μεταξοσκόλικες στο καλοκαίρι. Όταν έγινε 13 χρονών την παντρέψανε όπως συνηθίζανε τα φτωχά και προστάτευτα κορίτσια. Τότε τα κορίτσια παντρευόταν ευκολότερα από σήμερα. Ωστόσο η μητριά της ακόμα την κατάτρεχε. Κόντευε πια να παντρευτεί το βασανισμένο αυτό κορίτσι και μια μέρα ο πατέρας της έρεξε αβανιά, κατηγόρια δηλαδή, όσο και απίστευτο να φαίνεται. Σίγουρα τον είχε βάλει και πάλι στα λόγια η Καραμασλίνα, η μάνα της. Πώς μελετήθηκε αυτό το κακό ανάμεσα στον πατέρα της και τη μητριά της δεν έγινε γνωστό. Φαίνεται ότι η μητριά της λογάριασε πως αν η προγονή της έφευγε γρήγορα από τη μέση, το σπιτάκι και τα μπέλη και τον μικρό ελαιόνα της μακαρίτισσας της μάνας της θα τα κληρονομούσε τότε ο Κουμενής. Και έτσι με τον καιρό θα τα αποκτούσαν οι δυο της κόρες, το Μαριό και το Λενιό, που δεν είχαν μεγάλη πρίκα. Ο πατέρας της λοιπόν, αλίμονος στα χάλια του, τη συγκουφάντησε με έναν άνθρωπο, με ένα τυχαίο διαβάτη, έναν γυρολόγο από τα ξένα μέρη που συμπτωματικά περνούσε από τη γειτονιά. Οι γειτόνισσες για μια στιγμή πιστέψανε στην κακογλωσιά. Μα σε λίγο όμως βγήκε ως φως και ως μεσημβρία το κρίμα της και έλαμψε η αθωότητα της αρετούλας. Και έτσι ο γάμος της δεν ματαιώθηκε. Από τότε είχαν περάσει παραπάνω από 20 χρόνια. Ο Γερονικόλαος ο Κουμενής ψυχομαχούσε και σκυλογάβιζε και δεν ήθελε να βγει η ψυχή του. «Σχώραμε, ρετό, σχώραμε». «Σχωρεμένος να είσαι, πατέρα μου», απαντούσε δακρυσμένη η καλόγνωμη αρετή. «Μόλι την καρδιά σε ρετό». «Μόλι την καρδιά μου, πατέρα», φώναζε η μαρτυρική και ήσυχη γυναίκα. Στο τέλος πια, μετά από πολλά μερόνυχτα φρικτής αγωνίας, ξεψύχησε ο άθλιος πατέρας που είχε θελήσει κάποτε να ρίξει το κοριτσάκι του στο βυθό της θάλασσας, συναπαρμένος από τα λόγια της μητριάς, λες για να τη στοιχιώσει. Και μένανε την αρετή δεξιά από την καμάρα.